Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, кадырман угарман, 19 январь шаршембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштолгон нааразылыктар тууралуу алгачкы ирет кайрылуу жасады.
Уюмдашкан экстремисттик топтор элимизде жаппай тартипсиздик орнотуп, террористтик чабуул жасады. Сонун салдарынан бейбит тургундарыбыз зардап чекти.
Ал арада эл аралык эксперттер Казакстандагы кризис чөлкөмдөгү геосаясий кырдаалга таасирин тийгизгенин айтып жатышат. Чүйдүн тургуну беде айдалган талаада белгисиз бирөөлөр сабаптоногонун алар менен милиция кошоолугун айтып УКМКга кайрылган.
Үмүт үзгөнгө канча убакыт өттү? 4 ай жүгүрдүк, пианордук, канча каттадык, канча барып допрос кылдык, канча показания бердик.
Ошондой эле нарындагы таштанды талаанын абалы тууралуу да баян бар, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгонун өлкө башчынын басмасыз кызматы 18 январда билдирди. Документте жогорку кеңеш былтыр 22 декабрда кабыл алган. Президенттин администрациясы салык кодексинин максаты салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктык жолжоболорду санарептештирүү, ишкердикти жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин кабарлады. Эми ишкерлер көзөмөл кассалык аппараттарын колдонууга милдеттүү. Былтыр декабрь айында Дордой Моторс, Таатам базарларындагы соодагерлер көзөмөл кассалык аппараттарын киргизүүгө каршы акцияга чыгышкан. Жаңы салык кодекси кабыл алынгандыгына байланыштуу 2009-жылдын 1-январында ишке кирген салык кодекси күчүн жоготту деп эсептелет. Коррупцияга шексин алып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековдун бөгөт чарасы 19-январда Бишкектин 1-май райондук сотунда аныкталат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Алар 18-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына нааразылык акцияга чыгып, Кубанычбековду үй камагына бошотууну талап кылышты.
2 ай эле болду бул кишиге келгенине. 30 жылдык коррупциялык махинасаны сындырышка 2 ай жетпейт. 6 ай 1 жыл. Киши келе элек. Бул гражданский адам, военный болгон эмес ал жерде.
Деди Кубанычбековдун тарапташтарынын бири Самат Курбанов. Атайын кызмат Адилет Кубанычбековду коррупцияга айыптап 17-январда кармаган. Мекеменин маалыматына ылайык, бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоо катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдиктетилген шарттарды түзгөн. Бажылык тариздөө мыйзамы одоно бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашыруун схемалар колдонулганы да аныкталган. Бул фактылар боюнча 17-январда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, Адилет Кубанычбеков улуттук коопсуздук комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал бул кызматка былтыр октябрь айында эле дайындалган, ага чейин Silkway индустриялык паркынын жетекчиси болчу. Казакстанда Нур Отан партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Бауыржан Байбек 18-январда партиянын аймактык филиалдары менен жыйын өткөрүп, кезексиз курултай өткөрүүгө даярдык башталганын жарыялады. Бул тууралуу партиянын басмасыз кызматы кабарлады. Жыйында Бауыржан Байбек Назарбаевдин азыркы президенттин айланасында биригүү чакырыгын эске салып, мурдагы мамлекет башчыны сынга алгандарды айыптады. Партиянын курултайынын күнү айтылган жок, анда лидерди алмаштыруу маселеси каралары белгилүү болду. Нур Отан партиясынын төрагасы мурдагы президент Нурсултан Назарбаев ал январдын башындагы тополоң менен коштогон нааразылыктар тууралуу 18-январда видео кайрылуу таратып, партиядагы төрагалыгын Касым Жомарт Токаевко өткөрүп берерин билдирди. Башкаруучу партия 1999-жылы ошол учурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Отан деп түзүлгөн. 2006-жылы Нур Отан деп өзгөртүлгөн. Ушул убакытка чейин төрагасы катары Назарбаев өзү турганын белгилегендер Нур Отанды СССР учурунда коммунисттик партия менен окшоштуруп келишет. Оппозиция партиянын бир адамдын керт башына сыйынган жана авторитардык партия катары сыпаттачу. Нур Отан партиясы дээрлик бардык шайлоолордо парламентте көпчүлүк орунду ээлеп келген. Учурда 107 депутаттын 76 оруну ушул партияга туура келет. Европарламенттин жаңы төрайымы болуп Мальтанын өкүлү Роберта Мецола шайланды. Ал 43 жашта Европарламенттин тарыхындагы эң жаш саясатчы болуп калды. Мецола Европа биримдигинин ичиндеги эң кичинекей мамлекет саналган Мальтанын биринчи өкүлү катары келген. Төрайымдык аны Европарламенттеги 3 ири фракция колдоду. Роберто Мецола абортто жөнүндө мыйзамдарды катаалдаштырууну жактаган депутат. Бирок шайланып жатып, Европарламенттин башчысы катары өз көз карашын эмес, анын көпчүлүк депутаттардын кызыкчылыгын коргой турганын айтты. Жаңы төрайымдын күйөөсү Европарламентке Финляндиянын атынан шайланып келген Укко Мецола. Алардын ортосунда 4 бала бар. Европарламенттин мурдагы төрагасы Давид Сассоли 11 январда Италияда көз жумган. Расмий маалыматта ал иммундук системасынын иштөөсү бузулгандан улам абалы оорлошуп, ооруканага жатканы айтылган. 65 жаштагы Сассоли 2009 жылдан бери Европарламенттин мүчөсү болгон. Парламент 19 январдагы жыйынында министрлер кабинетинин өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, жазгы таалоо жумуштарына карата даярдык жана коронавирустун жайылуусун болтурбоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалыматын угат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басым сөз кызматы билдирди. Кыргызстанда соңку күндөрү коронавирус менен ооругандар көбөйдү. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Буга байланыштуу Борбор калаада 18 январдан тартып 10 ашык мектеп жана бир бала бакча карантинге жабылды. Саламат сактоо министрлиги өткөн аптада коронавирустун омикрон штаммы катталганын, өлкөдө COVID-19 4-түнчү толкуну башталганын билдирген. Парламенттин 90 депутаттан турган 7-чи чакырылышы былтыр 29 декабрда ишин баштаган. Жогорку Кеңештин түзүмү спикер, анын 3 орун басары жана 8 комитеттен турат. Ушул жумадан тарта тармактык комитеттер иште баштады.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер бүгүн күндүз Ош менен Нарын областтарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абаддын кээ бир аймактарында жаан чачын катуу жаап, карга айланышы мүмкүн экенин билдирүүдө. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8, Таласта -2-6, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 4-9 градус жылуу болот. Ал эми Ысык Көлдө 0-5 градус нөлдөн жогору, Нарында -2-7 градус суук болот күндүз. Бишкек шаарында дагы Кыргыз гидромет күндүз жаан жаап, карга айланышы ыктымал деп кабарлап жатат. Күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштолгон нааразылыктар тууралуу алгачкы ирет кайрылуу жасады. Ал өлкөдө болгон кандуу калабаны атайын уюштурулган башаламандыктар жана чабуулдар деп атады. Human Rights Watch уюму казак бийлигин эскертүүсү угатуу тууралуу президенттин буйругун жокко чыгарууга чакырды. Элиза Кененбаеваны уксак.
Ардактуу агайын, 2022 жыл халкыбыз үчүн күрдөөлүү да катерлүү сынактан башталды. Башаңызга маалым.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев, мураскери азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев экөөнүн ортосундагы тиреш тууралуу имиштерди негизсиз деп четке какты. Ал ошондой эле Казакстандан эч жака кетпегенин кошумчалады.
Президентибиз Касым Жомарт Кемелулу Токаевдин шугул чечимдеринин аркасында эл эргеси сөгүлгөн жок. Мамлекет башчысын колдоо баршабыздын азаматтык борушубуз.
Казакстандагы нааразылык толкуну 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолгон. Митингке чыккандардын көбү Нурсултан Назарбаевдин бийликтен биротоло кетишин талап кылышкан. Ал 2019 жылы президенттикти Токаевке өткөрүп берсе дагы, көптөр көшөгө артында баарын өзү башкарып турганын айтып келишет. Эч кандай далилдерди келтирбестен Назарбаев тополоңду өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бүлүндүрүү максатында экстремисттик топтор уюштурганын билдирди.
Уюмдашкан экстремисттик топтор элимизде жаппай тартипсиздик орнотуп, террористтик чабуул жасады. Сонун салдарынан бейбит тургундарыбыз зардап чекти.
Өткөн аптада Касым Жомарт Токаев алгачкы жолу туңгуч президенти эл алдында сындаган.
Благодаря первому президенту, Елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний.
Туңгуч президент Элбашынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду. Казак халкына ыраттуу түрдө жардам берүүгө убакыт келди.
Деген Токаев. Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн азыр кайда экени белгисиз. Соңку күндөрү мурдагы президент жана анын жакындары, туугандары кайда экени тууралуу ар кандай маалыматтар чыгып келди. Парламент депутаты мурдагы президенттин туңгызы Дарига Назарбаева ай соңуна чейин эмгек көргүүсүндө экенин, анын маалымат катчысына таянып, закон чекит.kz сайты 17 январда жазды. 14 январда Назарбаевдин кичүү кызы Алиянын күйөөсү Димаш Досанов Казтрансойл улуттук компаниясынын жетекчилигинен кеткен. Ошол эле күнү Дарига Назарбаеванын күйөөсү делген Кайрат Шарипбаев дагы Казак Газдын башчылыгынан кетти. 17 январда миллиардер Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү Тимур Кулебаев ата мекен улуттук ишкерлер палатасынын төрагалыгынан кеткенин жарыялады. Ушул эле күнү экс-президенттин маркум иниси Сатыбалдынын уулу Самат Абиш улуттук коопсуздук комитетинин жетекчи орун басарлыгынан четтетилди. Казак бийлиги башаламандыктарда 225 адам, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн 19 өкүлү каза болгонун билдирди. Укук коргоочулар бул сан кыйла жогору болушу мүмкүн экенин, дайынсыз жоголгондордун саны али көп экенин кабарлап жатышат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчиси Хью Уильямсон 18 январда азаттыкка курган маегинде Казакстандагы кырдаал боюнча тынчсыздануусун билдирди.
We have not heard that the shoot to kill without warning policy has been lifted, so we continue.
Эскертүүсүз оок атуу буйругу жокко чыгарылганын уга элекпиз, ошондуктан муну артка кайтарууга чакырууну улантабыз. Биз ушул күнгө чейин 225 адам өлгөнүн жана 12,000 киши камакта экенин уктук. Мурдагыдай эле Казакстандагы кырдаалга тынчсызданып жатабыз жана бийликти кармоолорду эскертүүсүз оок атууну токтотууга үндөйбүз.
We are still deeply concerned about the situation in Kazakhstan.
Укук коргоо уюмдары буга чейин эле казак бийлигин бөтөнчө ойлонгондорду жана көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырып келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Окторубузду Казакстан темасы менен улантабыз. Эл аралык эксперттер Казакстандагы кризис чөлкөмдөгү геосаясий кырдаалга таасирин тийгизгенин айтып жатышат. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Рид Стендиш Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилиши менен коштолгон окуялар Орусия менен Кытайдын Борбор Азиядагы кызыкчылыгын кандай өзгөрткөнүн талдап көрдү. Анын англис тилинде макаласын урунтуу жерлери менен Кубат Касымбеков сизди тааныштырат.
Тесная координация России и Китая в своих действиях.
Кытай менен Орусиянын саясий өнөктөштүгү тереңдеген сайын эки өлкөнүн Борбор Азиядагы бири-бирине атаандаш кызыкчылыгы ортодогу жылуу мамилеге кедергисин тийгизүүчү фактор катары каралып келген. Москва аскерлик чөйрөдө региондогу негизги оюнчу деп саналса да, соңку жылдары Бээжиндин Борбор Азиядагы коопсуздук тармагына аздан-аздан аралаша баштаганы чөлкөмдө болжолдуу тирешти жана атаандаштыкты жаратып койгон эле. Кытай миллиарддаган доллардык бир алкак бир жол инфраструктуралык долбоору менен кошо чөлкөмдө бейрасмий аскердик тозотторду ачып, машыгууларды күчөткөн. Бирок талдоочулар Кытай менен Орусиянын коңшулаш Казакстандагы башаламандыкка жасаган мамилеси эки өлкөнүн дагы жакындашуусуна жол ачканын айтышууда. Алар бул жагдай эки держава чукул өзгөргөн кризисте бири-бирине канчалык сабыр көрсөтө аларын күбөлөгөнүн белгилеп жатышат.
Казакстандагы кризис Кытай менен Орусиянын Борбор Азиядагы алакасы абдан туруктуу экенин далилдеди. Алардын ортосундагы багыттоону талап кылган бир топ оор маселелер жана потенциалдуу көйгөйлөр бар. Алардын соңку аракети Бээжин менен Москванын байланышы канчалык узак мөөнөттүк экенин көрсөттү.
Деп билдирди Варшавадагы чыгыш окуулар боюнча Борбордун улук изилдөөчүсү Якоб Якубовский. Казакстандагы окуялар 2 январда суюлтулган газдын баасын арзандатууга чакырган акциялар менен башталган. Нааразылык тез арада өлкөнүн дээрлик бардык аймагына жайылып, демонстранттар тездик менен социалдык экономикалык шарттарды жакшыртууну жана дагы инклюзивдүү саясий системанын түзүүнү талап кылышкан. Айрым аймактарда демонстрациялар тополоң жана башаламандык менен коштолгон. Казак коопсуздук күчтөрү менен куралдуу кагылышуулар жана мародерчулук президент Касым Жомарт Токаевдин Москва үстөмдүк кылган жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сурашына жол ачкан. Өлкөнүн элитасынын ичиндеги карама каршылык да Казакстандын бийлик сересиндеги жогорку жетекчилердин кызматтан кетишине себепчи болду. Маселен, мурдагы президент Нурсултан Назарбаев коопсуздук комитетинин төрагалыгынан кетип, ага лоялдуу делген улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Карим Масимов кызматтан алынды. Масимовко чыккынчылык сыяктуу оор айыптар тагылды. Кремль аскерлерин киргизип, Токаевти колдоо аркылуу өзүнүн стратегиялык чарбагында коопсуздукту камсыз кылуучу негизги оюнчу экенин көрсөттү жана ансыз да чоң саясий таасирин күчөттү. Ал эми Казакстандын бийлигиндеги Бээжин менен негизги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген Назарбаев жана Масимов сыяктуу таасирдүү жетекчилердин бийликтен четтетилиши менен Кытайдын бул өлкөдөгү таасири азайышы ыктымал. Мындай өзгөрүүлөргө жана болжолду чыңалууга алып келүүчү жагдайларга карабастан, Бээжин менен Москва Казакстандагы кризисти бири-бирин дагы көбүрөөк колдоо үчүн колдонушту.
Экөөнүн тең Борбор Азиядагы туруктуулукту сактоо деген чоңураак максаты бар. Кытай Орусиянын ордун басайын деген жок. Бээжиндин глобалдык деңгээлде Борбор Азияда өзгөчө оюнчу болуудан да маанилүүрөөк маселелери бар. Бээжин Москванын дымагын урматтайт,
деди эксперт Якубовский. Кытай Казакстанга $10 млрд инвестиция салган. Бирок январ айынын башында Казакстанда тополоң жаңы башталганда Кытай өз босогосундагы тынч эмес кырдаалга дээрлик үн катпай турду. Жамааттык коопсуздук келишим уюму бейпилдик күчтөрүн Казакстанга жөнөткөндөн кийин гана Бээжин дипломатиялык риторикасын өзгөртүп, Токаевти бекем колдой турганын жарыялады. 10-январда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Кытай ЖККнун Казакстандагы миссиясын кубаттай турганын айтты.
ЖКК миссиясын казак өкмөтү чакырганы жана ал тынчтыкты сактоочу миссиясы деп аталганы Бээжин үчүн баш ооруну азайтты. Бейпилдик күчтөрү Кытай колдоо көрсөтүүгө аракет кылган сырткы кийлигишүүнүн бир түрү,
деди Италиядагы эл аралык саясий изилдөөлөр боюнча институттун иримпозу Джулия Шиорати. Ошондой эле Бээжин исламчыл экстремисттердин коркунучу болобу же түстүү революциялар болобу тышкы кийлигишүүгө каршы туруу үчүн Казакстан жана анын коңшулары менен коопсуздук жана тартип коргоо тармагындагы кызматташтыкты бекемдөөнү көздөрүн билдирди.
Кытай мындай риториканы жакшы көрөт. Мындай сөздөр тышкы күчтөрдүн коркунучу тууралуу эскертүү иретинде Кытайдын да Орусиянын да муктаждыгына төп келет жана батышты оочодо калтырып кызматташтыкты күчөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөт,
деп айтты Фроцбург мамлекеттик университетинин профессору, Бээжиндин борбордук жана Түштүк Азиядагы саясатын изилдеп келе жаткан Хай Юн Ма. Профессор Маанын пикиринде Кытай Казакстандагы окуяларга тез ыңгайлашып өз позициясын Москванынкына үндөштүргөнү менен Борбор Азиядагы башламандык Бээжинди кыйла санаркатып койду. Себеби Москванын Токаевка колдоо көрсөтүшү менен Нурсултан мындан ары Кремльге дагы жаккан саясат жүргүзүшү мүмкүн. Ошентсе да эксперттер белгилешкендей, Казакстандагы окуялар Бээжин менен Москванын Борбор Азиядагы саясатындагы айрым түзөтүүлөргө, балким бир аз кайчы пикирлерге жол ачса да, АКШ менен тирешип жаткан эки державанын ортосундагы кеңири динамикага шек келтирбеши мүмкүн. Рид Стендеш, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 19-январ шаршембидеги таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Матумаров кечээ 18-январда башкы прокуратурада сурак берип чыкты. Кыргызстан коңшу өлкөлөрдүн энергетика министрлерин токтогул гидроэлектр станциясына чакырды. Өзбекстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен биринчи болуп өзүнүн учкучсуз учуучу аппараттарын өндүрүүнү баштады. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Кыргызстан жаранына ок атылып ооруканага түштү. Жаңылыктардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит оорку дарегинде. Чүй облусунун тургуну беде айдалган талаада белгисиз бирөөлөр сабап тоногонун, алар менен милиция кошо болгонун айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылган. Ал жарым жылга жакын убакыттан бери шектүүлөр кармалбай кыйноого катышкан милиция кызматкерлери эч нерсе болбогондой иштеп жүрүшкөнүнө нааразы болууда. Ишти карап жаткан УКМКнын Чүй облустук башкармалыгы милиция кызматкерлеринин ишиликтенип жатканын маалымдоодо. Толугураак кабарчы Займира Кожобаева темага кайрылат.
Эми түзгөнгө канча убакыт өттү? Төрт ай жүгүрдүк, бияны ордук, канча каттадык, канча барып допрос кылдык, канча показания берди.
Карабалта шаарынын тургуну Үсөн Киргизбаев автоунаа жууган жерде иштечү. Былтыр жай мезгилинде аны чөп сатып алууну каалаган досуна жардам берүү үчүн талаага барган кезинде белгисиз бирөөлөр токмоктошкон.
Сен короче дейт төлөйсүң дейт, кана акча дейт. Кайсы акча десем болбойт, сен төлөйсүң, азыр өлтүрөбүз, сени байлайбыз, суу кыргытабыз, ушул жерде айылдын элине калтырабыз. Тиги бул деп түшүндүрбөйсүң десем болбойт. Короче эч техпаспорт, паспорт тегилер алып алышкан машинадан алып алыптыр. Жөнтөгүндө 8,5 000 сомбу ушундай акча бар эле. Баарын эле алып коюшту уже. анан ошол жерде турган бирөөсү бир курскасын көрсөткөндөй болду. Бүт гражданскийде эч ким формачан жок. Алар мени тиги милиция дегендер урган жок мен. Алар ошолор кошулуп коркутту да. Сен ушулар калтырабыз моюнга албасаң. Сен эмнеден моюнга алышың керек деп сөгүп сагып ушундай отурам жерде эле. Бирөө келип тебет прям упор. Бирөө келип урат, короче, калаганын кылышып байердечи. Сөз сүйлөтпөйт да эч мындай.
Үсөн Киргизбаевти райондук милиция бөлүмүнө алып баргандар, ал жерде өзүңдүн сабалганың тууралуу тергөөчүгө ооз ачпайсың, биздин үстүбүздөн арызданбайсың, болбосо ишиң бүтөт деп коркутушкан.
Мени кармаган ошол жерде Нурдин деген участковый, сен заявление жазбайсың аларга деп кирген да, өзүңөн бар болсо заявление жазсаң деп. Мен следователь кызга киргенде айттым, Найдени болуп калып, өзүңүз түшүнүп атасыз ситуацияны деп. Мени катышабыйлы депчи. Айтышын айттым десем мен түшүнүп турам. Анан тиги Нурдин арыз чыккандан Нурдин айтып мен сени кое берем. Анан азыр дейт киресиң следователга. Болгон жөнтөгүңдөн бересиң, жазат. Акчачы десем, акчаны айтты, менде акча менде 8,5 миң сом. 5 миңди алып калам мен 5 миң сом. Балдарга кылып берип коем деди азыр. Мына балдар. Өзүңөн көр дейт да. Вообще эч ким билбесин бул 5 миңди. Макулбу мен сени азыр кое бертирем деп. Мен үчүн эми айрден азыр бул давлениядан чыгыш керек эле. Макул эми.
Ал күнү Үсөн милицияга өзүн токмоктогон адамдардын үстүнөн арыз жазган. Андан тышкары талаада сабалып жаткан учурда жанында турган милиция кызматкерлеринин үстүнөн дагы даттанып арыз жазган. Үсөн Киргизбаев ооруканада жаткан учурунда өзүнүн үстүнөн алдамчылык беренеси менен иш козголгонун билген. Ошондон кийин гана ал укугун коргоп берүүнү өтүнүп, кылымшамы уюмуна кайрылган. Уюмдун юристи Аксам Дүшөнөлевдин жардамы менен прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жана жогорку кеңешке кайрылган. Адвокаттын маалыматына караганда, декабрь айында Сокулук райондук ички иштер бөлүмү Үсөн Киргизбаевдин үстүнөн козголгон иш курамында кылмыш жоктугуна байланыштуу кыскартылганын билдирген.
Азыркы учурда Киргизбаев Үсөндүн үстүнөн козголгон кылмыш иш алдамчылык фактысы менен кыскарылган. 2021-жылдын декабрь айында болжолу кыскарган болчу.
Адвокаттын айтуусунда Үсөн Киргизбаевди сабоого шектелген адамдар кармалган эмес. Тескерисинче алардын бири Үсөндүн үстүнөн арызданып, анын негизинде алдамчылык беренеси менен иш козголгон болчу. Ал эми Үсөндү сабоого шектелген адамдар менен алардын жанында болгон 3 милиция кызматкеринин үстүнөн бир арыз жазылган. Бул иш азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кароосунда. Аны менен кошо Үсөн Киргизбаевди мыйзамсыз кармап, мүлкүн камакка алган тергөөчү Алия Тоңгочбекованын үстүнөн дагы арыз жазылган.
УКМКнын Чүй областык башкармалыгында Киргизбаев Үсөндүн 2 арызы бар. Бир арыз бейбаштык, анан тергөөчү Тоңгочбекова Алия шектүү катары токтомду чыгарбай эле, кармоо протоколду толтурбай эле машинасын жана паспортун алып койду. Ал факты бийликтен аша чабуу деп, превышение власти деп катталган. Ал өзүнчө факт.
Үсөн Киргизбаев жаагы айрылып сабалса да соттук медициналык экспертиза аны жеңил жаракат алган деген чечим чыгарган. Муну белгилеген жакындары акыйкаттык болоруна ишенбей калышканын айтышууда. Кылымшамы өкмөт уюмуна милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине кабылган адамдар көп кайрылат. Уюмдун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулованын айтуусунда укук коргоочулар келишпегенде сөндү сабаган адамдар эмес, ал өзү алдамчылык беренеси менен айыпталып, балким камалып кете бермек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радионун кабарчылары адам укугуна байланыштуу темаларды кеңири чалдырат. Андыктан биздин WhatsApp-тагы 0550-988-755 деген номурга адам укугу бузулган учурлар болсо жазыдырып же жазып койсоңуз болот. Толук түрдө аты жөнүңүздү дагы талап кылабыз. Эми аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарына таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу демилгеси көтөрүлүп жатат. Аны жеке менчик компания ишке ашырып, долбоор кемин 10 миллион долларга бааланган турат. Нарындагы таштанды полигону шаардан 2 чакырымдай гана алыс жайгашкандыктан ал күйгөн сайын шаарды түтүн каптап калчу. Мирлан Кадыровду уксак.
Нары шаарынан чыккан таштанды кала четиндеги карга жайлоо деп аталган аймакка төгүлөт. Таштанды талаанын аянты 100 гектардай. Бир күндө шаардан 200-250 тоннага чейин таштанды чыгат. Полигонго жакын жашагандар кагаз жана пластик калдыктары күн сайын өрттөлүп, анын түтүнү шаарды каптап, дем алууга оор болуп жаткандыгын билдирип келишет.
Могу түтүн мына могу көрүп турган моонун баары жердин баары тең полун өрттөнөт дагы, кокту менен нарынды көздөй каптап кирет. Нарынга каптап кирип туруп, Московский 64 аймактарын бар турушул ошак жакта турат да түтүн көпкө чейинчи. Бүт ошак жакта жашаган элдин баары бүт ушул түтүн менен дем алып, мына мугакта бүт мисалы эмненин баары күйүп атат бүт. Пакет, бүт салафан, бүт полный күйүп атат. Нарында эмне бусур чыкса, ошонун баары бүт ушактан көт да. Эми муну моону мисалы моюнту өрттөбөй эле түртүп топурак менен көмүп койсо деле болмок да мисалычы. Андай кылбай атышат биздикилер.
Чыгып аткан ошо кенедей бир өрттөлгөн өрттөнсө ашып кетсе бир майда чүйдө кагаз өрттөнөр. Калганы бизде нарын жергесинде билесиз, кыйык, бык, баягы основной строй музур ушундай көп чыгат. Бутовый музур көп чыкпайт да.
Дейт Нары шаарынын тургуну Адилет Болотбеков. Нары шаарына караштуу тазалык ишканасынын жумушчулары полигонду улам реттеп турабыз деп билдиришүүдө. Алар таштанды талаасындагы өрттү ким коюп кетип жатканы тууралуу кабары жок. Өткөн айдын этегинде облус башчылары жеке менчик Рендум Плюс деп аталган компания менен кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Алар кол койгон меморандумга ылайык аталган компания шаарга таштандыны кайра иштетүүчү завод курмай болду. Иш январ айында башталып, 6 айда толук ишке берилери айтылды. Заводдо пластик калдыктарынан баштап, кагаз жана катуу калдыктар кайра иштетилет дейт долбоордун аниси Тимур Саралаев.
Долбоор тура турган жерден 30-40 чакырым радиусту таштандыларды алсак болот. Нарын шаарынын жана Нарын шаарынын тегерегиндеги райондордон чыккан жалпы таштандыларды ошо 100 тоннага чейин биз ар бир күнү иштете алабыз.
Долбоордун алкагында заводдун жанына күнөскана, мал союучу жай курулары айтылып жатат. Аталган ишкана таштандыны жок кылууда 8 мегаваттык электр энергиясын бөлүп чыгарат дейт долбоордун жетекчилери. Алар завод экологияга зыянын тийгизбейт деп ишендирүүдө. Рендом Плюс долбоорунун аткаруучу директору Александр Гусев буларга токтолду.
Одновременно при утилизации мусора получается
таштандыны кайра иштетүүчү бул ишканада Орусиянын технологиясы колдонулат. Жабдуулар Европадан келет. Заводдон өндүрүп чыккан электр энергияны биз шаардын аялуу катмарына жардам иретинде бекер жеткирип беребиз. Заводдогу иш орундардын басымдуу бөлүгүн жергиликтүү калк түзөт.
Проекту до 6 месяцев. То есть уже
Нарын шаарында 40 000 киши жашайт. Таштандыны чыгаруу үчүн калаанын ар бир тургунунан 16 сомдон жыйналат. Мындан тышкары мэриянын жалпы бюджетинин 30% тазалык ишканасына бөлүнөт. Нарын шаардык мэриянын бюджети 120 миллион сомду түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Азыр социалдык медиада кечээ күнү чыккан кызыктуу постторго кесиптешим Канат Рыскылов сереп салмакчы. Айтмакчы, Азаттык радиосунун бүгүн Азаттыкта аттуу жаңылыктар топтому чогулган видео берүүсүнөн бул баянды да көрө аласыз. Ал Азаттык чекит орг дареги менен YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызда.
Баарыбыз эле жаңылышабыз дечи, бирок жугуштуу оорулар борборунда сериал болуп кетиптир. Баарын башынан айтып берейин. Борбордун ачык түстөгү эски баннеринде 2 ката болгон экен. Анын ордуна көк баннер илинип, анда да 2 ката табылган. Мына булар. Ал баннер адегенде шейшептер менен жабылып, далайдын күлкүсүн келтирсе, кийин такыр алынып салынды. Акырында бардык жазуулар оңдолоптур, эми дарыгерлер башкысынан дарылоодо адашпаса экен. Окуянын Facebook баракчасынан медиа сирепчи Авланбек Жумабаев чагылдырып жатты.
Авланбек, терең ыраазычылык кандай болсо дагы жыйынтык болду окшойт. Чечип алып кетишиптир. Ар бирибиз ушинтип сөөмөй менен көзгө сая берсек эле акырындап оңолот го деп ойлойм.
Бишкек шаарында бүгүндөн тарта 16 мектеп коронавируска байланыштуу жабылар айтылган жаңылык Instagramда ата-энелердин көңүлүн өзүнө бурду. Комментарийлерде көбүнөсө алардын мектебинде да вирус жуктургандар катталганын жазып атышат. Бишкек кызыл зонага кириши тынчсыздандырып атканын да шаардыктар белгилешүүдө.
Мурда деле тумоо күчөгөн учурда мектептер 2-3 жумага жабылчу, туура эле деп эсептейм.
Мектептердин баардыгын 2 жумага жаап туруп, андан кийин эч кимди кыйнабай офлайн окууланса болбойбу?
Баардык жерди жабыш керек, антпесе карантиндин мааниси да жок.
Мектептер, силер коомдук транспортто эмне болуп жаткандыгын карап көргүлөчү.
Мектептер жабылды, балдар үйгө жөнөтүлдү. Эми алар кантип окушат, эч ким билбейт.
Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейи Сүймөнкул Чокморов тарткан Саякбай Каралаевдин сүрөтүнө жан киргизди. Тақтап айтқанда, сүрет видео форматта жасалғаланып, аның элементтеріне қимыл берілді, үн эффекттері қосылды. Чокморов атақтуу манасчыны 1974 жылы тартқан видео Саяқбай Кырлаев 20 кылымдын Гомери деп аталып келет. Ал көздөрүн жумуп байыркы эпостун ааламына чумкоган өз аркылуу бабалардын энергиясын таркатат деп сүрөттөлгөн.
Манасчынын образы бул символ, ал материалдык дүйнөдөн тышкары турат. Бул өзгөчө трактовка. Бүгүнкү күнү бул эмгек Манас эпосуна жана Саяқбай Каралаевдин чыгармачылыгына арналган эң мыкты сүрөттөрдөн.
Кыргыз искусствосунун дагы башка өрнөктөрү менен онлайн түрдө ITF Museum Instagram баракчасынан таанышсаңыз болот. Баяндамам соңуна келди. Эртең көрүшкөнчө.
Канат Рыскуловтун баяндамасын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү болсун. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, 19 январ шаршембидеги жарым сааттык берүүбүздү улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Сызак район тургуну Эрнисбек Майсыркулов 4 баласы менен жалгыз оокат кылып жатат. Анын жубайы 3 жыл мурда дарыланганы Москвага кетип, ал жерде жумуштап, иштеп калган. Миграциянын оош кыйшы тууралуу баян бар.
Бардык ишти кылууга каргассын, кылышын керек. Тем более азыр акыркы жылдары кыйынчылык, кымбатчылык болуп кетти да пандемиядан кийинчи.
Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Аман Саспаевдин Кайнене аттуу аңгемесин окуйбуз.
Элден эрте туруп уй саады, самоор койду. Элден кеч жатып эшиктерди бекитип, жарык төчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү. Катуу үн чыгарып жаткан сөздөргө дагы аралаша кетпеди.
Мына ушул баяндар алдыда сизди күтөт. Андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгонун өлкө башчынын басмысыз кызматы 18 январда кабарлады. Документти Жогорку Кеңеш 2021 жылдын 22 декабрында кабыл алган. Президенттин администрациясы салык кодексинин максаты салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктык жолжоболорду санариптештирүү, ишкерликтерди жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин билдирди. Эми ишкерлер көзөмөл кассалык аппараттарын колдонууга милдеттүү. Былтыр декабр айында Дордой, Дордой Моторс, Татан базарларындагы соодагерлер бул аппаратты киргизүүгө каршы акцияга чыгышкан. Жаңы салык кодекси кабыл алынгандыгына байланыштуу 2009 жылдын 1 январында ишке кирген салык кодекси күчүн жоготту деп эсептелет. Жогорку Кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 18 январда башкы прокуратурадан кезектеги сурактан чыкты. Ал мекеменин алдында күтүп турган тарапташтар менен жолугуп, сурак 19 январда да уланарын, тергөө алкагында башка адамдар менен беттештирүү болорун айтты. Саясатчы 2009 жылы Коопсуздук Кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары суралып баштаган. Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат ал документ юридикалык күчкө эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Президент Садыр Жапаров акыркы маегинде бул протоколду чыккынчылык деп атаган. Энергетика министрлиги Казакстан менен Өзбекстандын энергетика министрлерин токтогул суу сактагычындагы абалды көрүп кетиш үчүн Кыргызстанга чакырды. Бул тууралуу энергетика министри Доскул Бекмурзаев 18 январда парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин жыйынында айтты.
Казакстандын министри энергетикасын, суу тармагындагы министрин, Өзбекстандын да министр энергетикасы менен суу тармагын баардыгын чакырып, токтогул кесине алып барып, суудун көлөмүн көрсөтүп, бүгүнкү күндө биздин ортобузда атаандашуу болбой, шериктеш мамилелерге өтөйлү деп сунуш кылып, кат жүзүндө жөнөттүк.
Электр станциялар ишканасынын сайтында суу сактагычтагы суунун көлөмү 18 январга карата 9 миллиард 559 куб метрди түздү. Кыргызстан токтогулдагы суунун аздыгынан оор кырдаалдын алдын алуу үчүн Казакстандан Өзбекстандан алмашуу жол менен электр энергиясын алып жатат. Электр жарыгын Түркмөнстөн да импортту баштаган. Жайында Кыргызстан коңшулары Казакстан менен Өзбекстанга сууга түшүү үчүн токтогулдан суу кое берет. Өзбекстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен биринчи болуп өзүнүн учкучсуз учуучу аппараттарын өндүрүүнү баштады. Коргоону өндүрүшү боюнча мамлекеттик комитеттин алдында авиациялык учкучсуз комплекстердин илимий өндүрүштүк борбору уюшулду. Борбор техникалык жана атайын жабдуулар, сыноо аянтчалары, кураштыруу жана учкусуз учактарды тээлөө комплекстери менен камсыздалган. Дрондорду чыгаруучу борбор өлкөнүн кайсы аймагында жайгашканы, кайсы өлкөлөрдүн технологиясы колдонулуп жатканы, бир аппаратты чыгарууга канча каражат кетери жана техникалар кайсы өлкөлөргө экспорттолору такталган эмес. Өзбекстандын ата мекендеги өндүрүшүндөгү аппараттар Лочин деп аталат. Ал эл аралык техникалык талаптарга толук жооп берери маалымдалды.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эгер орус тилинде окусаңыз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга да кирсеңиз болот. Уктуруубузду улантабыз. Сузак районунун тургуну Эрнисбек Масиркулов 4 баласы менен жалгыз оокат кылып жатат. Анын жубайы 3 жыл мурда дарыланганы Москвага кетип, ал жерде жумуштап иштеп калган. Үй бүлө бутуна тургуча мына ушундай жашоо шартын кабыл алууга аргасыз. Жеткинчектер апасын чыдамсыздык менен күтүп жүрүшөт. Бир эле убакта эненин да атанын да ролун бир аткарып жаткан Эрнисбектин күнүмдүк түшүү туурасында Жалал абаддан кесиптешим Талгат Абжалилов айтып берет.
100 сом, 120 сомго чыккан сабиз пулуна чыдап аш басып жөөсөк дагы болбойт. Анча мынча ара чоло.
Каарманыбыз Эрнисбек Масиркулов балдарына кечки тамак даярдап жатат. Аялы 3 жылдан бери миграцияда жүргөндүктөн үйдүн балдарынын түйшүгү толугу менен анын мойнунда.
Эртең менен турабыз, сабакка барабыз, кечинде күндө балдарга тамак жасайбыз. Анткени балдардын курсагы ачат, кээде шартка байланыштуу сатып келишке туура келет.
Кандай тамак кылайбыз?
Бүгүн азыр кеч бош болуп калганга байланыштуу бир аш басалы, өзүбүздүн тилде айтканда, орусча айтканда плов.
Муруттан кыласызбы же акыркы эмеден кийин тамакты үйрөнүп алдыңызбы кандай балдарга деп?
Жети бир тууган эң улуусумун да. Бардык эле тамакты жасачумун бала кезден эле. Тандырга нан жаап дегенде. Анан кийин баягы турмуш шартка байланыштуу ушундай болуп атат.
Эрнисбек жашоо шарттын ордугу кымбатчылык үй бүлөнү миграцияга түрткөнүн белгилейт. Үй бүлө Москвада иштеп жүргөн апасын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Эрнисбек жогорку окуу жайда окугандыктан үйдө калууга аргасыз болгонун айтат.
Бардык ишти кылууга аргасызсын, кылышың керек. Тем более азыр акыркы жылдары кыйынчылык, мындай кымбатчылык болуп кетти да. Пандемиядан кийинчи мынан оло ашка баса турган мынобул сабиз 100 сомго чыкты го. Кээ биркилер коенун алып кетип берчү, арзан эле. Базарда да иштеп калгам да, базарда бир мишөгүн 100 сомго, 150 сомго, 70-80 сомго да берип ичсин коенго депчи. Ушул сабиз баркына чыкпадыбы быйыл? Ал эми мынобул май 65 сом, 55 сом, 45 сом деп турчу. Азыр 165 сомдон төмөн жок да. Чындыгында кыйын. Жебей коеюн дегенге жашоо койбойт. Турмуш, жашоо өзүнүн нугунан тайбай жыла берет экен. Кудайым тирүү койгонду куру койбойт дегендей эле күнүмдүк жашоо өтө берет экен. Ушунун эмесинен экөөбүз келинчегим миграцияда, а мен окуумду бүтүп алайын, окуумду бүтүп алайын деп мына балдарым эки улуусу окуйт. Аларды бирин мектепке алып барып, кайта алып келип, кийинкисин алып барып, өзүм кошо окуп, кайта алып келип ошондой кылам. А кичинекелеримди апам каралашат, алар карап берип турат айылда. Турмуш ушинтип өтүп атат. Кел деп анткени бул жерде жашайбыз, жок сен карайсың деген менен бул жерде жумуш дагы таңкыс да. Бизде айрыкча Жалал абадта тамак аш арзан дейбиз, ар күнү эле сатып алып жеген ошол арзан тамак деле акча да.
Эрнисбек балдарынын келечеги билими үчүн тынсызданып келет. Ал өзгөчө пандемия учурундагы онлайн окуу балдарды кыйнап жибергенин, билим өксүгү кайсы бир учурда билинерин айтып, келечек үчүн кейит.
Ал эми дагы 10 жыл, дагы 20 жылдан кийин бүгүнкү онлайн окуп аткан, интернеттен башы чыкпаган зомбилер бийлик башына келет да. Мына ушулар кантип өнүктүрөт өлкөнү? Эртең биз кантип жашайбыз? Бир өлкөнүн колониясына айланып калбайбызбы деген балдарымдын сабагын карап, ошолордун ойноп күлүп жүргөн эркиндигин көрүп туруп менде ушундай ой болот. Келечекте дагы балким биз азыр 30дан өттүк, дагы канча жаш берет Кудай билет. Күлүп жайнап булар дагы ушу бала чакасы үчүн күлүп жайнап ойлогон күн болобу экен деген түпөй ой пайда болот да. Балдар дагы бир мындан ары бир мыкты келечекте жашаса экен деген ой болот да. Анткени Кыргызстандын келечегин билимдүү гана инсандар курай алат да. Азыр социалдык сеттен же башка жактан ура ура до конца до конца жок,
до конца менен иш чечилбейт. Өлкөнүн тагдыры эч качан бир адамга байланып же бир адамдын карамагында чечилбейт. Кыргыздын каадасында деле, салтында деле илгерки атан аркына кайсак деле хан ордо болгон болсо, ошол жерде кеңешип кесип чечкенде бардык маселени. Жалпы халкка пайдалуу кылып чечкен. Халк көргөн пайдасын, хан көргөн же кошоматчылар күн көргөн деп кылып чечкен эмес. А бүгүн билимдүүлөр ыйлап, кошоматчылар жыргап күн көргөн заманга келип калбадыкпы? Аке, аш да даяр болду. Жүрүңүздөр.
Эрнисттин келинчеги 3 жыл мурун Орусияга дарыланганы кеткен. Операциядан кийин 3 ай сайын дарыгердин текшерүүсү зарыл болгону үчүн мекенине кайта албай, ошол жакта убактылуу жашап иштеп жатат.
Жанакы Момунбеков айтат го, талаада өлсө арактан өлдү, больницада өлсө арактан өлдү деп. Бизде ошентип эле эки эле диагноз менен өлтүрүп коюш оңой эле. Мен ушу айылымы келинчегим ушул жерде операция кылдыртыш үчүн 90 миң деп сурады. Бир операциясын. Коңшу Казакстанда 45 миң экен. Ал эми Москва жергесинде 9 миң сомго операция кылды. Көрдүңүздөрбү? Бизде медицинадагы бизнеске айланып калган. Менин келинчегим ошол больницага көрүнүүнүн аргасынан, ден соолуктун аргасынан ошентип миграцияга кетип, ошол жакта өз ден соолугун каратып, туура бизге дагы каражат салып иштеген. Эми күндө эле больницада эмес, жумушуна барат. Кайта эле келе бергенге мүмкүнчүлүк бар эле. Кайта эле келесин деген ой менен эле кеткен. Кайерге баргандан кийин 3 айдан кийин кайта повторный келесин. Ошентип
көрүп калдыңыз.
Анан балдарды уже көрүп эме болуп калдык да. Андан кийин анан повторный эме болуп, анан 1 жылда көрүнө, анан влажность Москва жергесин влажность үчүн бир аз ден соолугуна эме болуп калды. Бизге келсе эле сразу ооруп калат. Ушундай маселе болуп калды. Ушуну менен ден соолуктун айынан миграция сага кетип калды.
Эриниз менен сүйлөшүп отурганча тамагы дагы бышып, балдар дасторконду тегеректей чогулушту. Эриниз балдарын канчалык эркелетип, бапестеп карабасын эненин ордунун боштугу сезилип турганын белгилейт. Ал тез эле турмуш шарттары оңолуп, үй бүлө толук дасторкондо отурса деген эки көзү төрт.
Кыргызда ата сырткы тон деп коет да. Мен ошончалык тамагын кылып, кирин жууп, билим келгиле балам деген менен эненин мээрими бул чексиз да. Андай мээримди ата бере албайт. Эненин мээримин эч качан ата бере албайт. Мисалы куш деле кош канаты менен учат да. Бир канаты жок болсо ал жерде басышы мүмкүн, бирок уча албайт. Дал ошондой эле. Айрыкча кыз балага. Мейли уул бала ата менен жүрүп көчөдө, кыз балага өсүп чоңойгон сайын эне керек. Күн деле же ушул бойдон өмүр бою миграцияда өтпөйбүз. Алсыда жакшы келечек бар деп үмүт кылып жашап атабыз да. Бүгүн болбосо эртең болот, эртең болбосо бүтүн сөзсүз болуп калат деген жакшы тилек менен жашап атабыз да.
Эрнисбек Мачыркулов Бекмамат Усмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинде ветеринардык медицина багыты боюнча 4-чү курстун студенти. Студент ата кечинде балдары менен өзү кошо сабак жазып, эртеңки күндүн камын көрөт.
Кайсыл тапшырманы берди эжекең? Эжекең эмне тапшырма берди? Андан сырткары мен окууга жакын жерге бергенчи мектепке, анча мынча колум бошогондо сөзсүз эжекесине барып, мектеп жетекчилигине барып учурап, менин балдарымда жалып жокпу, билим берүү алуусу кандай, өздөштүрүүсү кандай деп сурап турам. Азыр билим алам десең мүмкүнчүлүк өтө кенен. Болгону жалкоолук андан да күчтүүрөөк болуп кетип атат да азырчы. Англис тилин, может, азыр Кытай тили, Корей тили болуп атпайбы? Ушул тилдерди өздөштүргөнгө, анткени канчалык тилди көп билсең дүйнө сага ошончолук жарык да. Мен деле күнүгө сабакка даярданам, лекция жазам, лабораториялык сабактарды иштейм, даярданып барганга аракет кылам. Мен бүгүн өлкө айыл чарбасы түгөндү деп айтканымдын себеби да ушул. Мен айыл чарба багытында ветеринардык медицина кафедрасында ветврач адистингди окуйм. Буюрса дагы 1 жыл окусам бүтөм. Андан кийин мамлекеттинке кандайдыр бир билим алган билим менен салым кошуп өлкөнүн айыл чарбасынын өнүгүшүнө салым кошсом деген алдында чоң максаттар бар. Ушундай кээде ойлор келет. Мен мисалы азыр ушул айыл чарба багытында мындан ары билимимди өркүндөтүп аспирантурага тапшырып кандидат болсом, доктор болсом, эртеңки келечекке билим берсем деген алдыда чоң максатым бар. Бирок ошол максатка жетиш үчүн дагы каражат талап кылынат. Эми муну бала чака чоңойгон сайын ой келип атат, ой үй жай кылыш керек, бул жерге батирлеп эле жүрүп батир акысын төлөп эле күн көрө бериш дагы кыйын экен. Эгер иштеп калсам, айлыгым жетсе үй бүлөмү бакканга, Мен келинчемди алып келип алып эч качан миграция чыкпайм. Кыргызстанга алган билимимди жумшайм. А эгер иштеп калып айлык маселеси үй бүлөң эмес каражаның бакыңга жетпеген айлык болсо, анда аргасызмын. Мен да миграцияга кетем.
2021 жылы Эрнисбек билим алуудагы мыкты жетишкендиги, коомдук иш-чарага активдүү катышканы үчүн президенттик стипендияга татыды. Бюджеттик негизде билим алып жаткан студент атага бул чоң стимул болду көрүнөт.
Эми президенттик стипендияга область боюнча 2 эле студент бардык, өтүпбүз. Андан сырткары областтагы жалгыз мамлекеттик университет болгондуктан Жалалабад мамлекеттик университетинен 2 эле студент, андан бири мен. Эми университет боюнча 13 000 студент болсо, ошонун ичинен 2 гана студент барган, бул албетте стимул.
Эрнис өзүнүн жана балдарынын келечегин билимден гана көрөт. Мындан улам ал балдарына үлгү болуп, сабактан такыр калбайт экен. Муну анын мугалими, ветеринардык медицина кафедрасынын башчысы Болотбек Орозбаев да белгиледи.
Биринчи курстан баштап жалаң окуудун алдын кызы 5 деген баа окуду. Коомдук маданий массалык иштерге аябай активдүү катышты. Ошонун негизинде мына бүгүнкү ийгилиги жаралып атат. Ошо 4 баласы менен ушул жерде күндүзгүдө гранттык негизинде мына бюджетте окуйт. Сабактан да калбайт.
Эрнистен 2-нчи класста окуган уулу Нурболот Искендербеков келечекте врач болгусу келет экен. Азыр атасы менен жарыша жакшы окуганга тырышып келе жатат.
Берген тапшырмаларын аткарам, билбей калгандарыма атам жардам берет. Чоңойгондо врач болом. Ошон үчүн жакшы окуш керек.
Өлкөдөгү жумушсуздук мына ушул өңдүү жаш үй бүлөлөрдү миграцияга жетелеп, балдарды ата эне мээримден өксүтүп келе жатат. Эрнисбек Масиркулов билимдүүлөр гана өлкөнү алдыга сүрөп, бүгүнкү көйгөйлөрдү чече алат деп үмүттөнөт.
Өнүккөн мамлекетке айланган күн да келер деп үмүт кылып турам. Анткени азыр акылсыздар башкарып, акылдуулар боздоп отурган учур. Билимсиздер башкарып, билимдүүлөр үн катпай отурган учур. Билимдүүлөр үн катса эле, акылсыздар жабалактап, каптап, аны басмырлап, аны чүнчүтүп, сен деңгээлиң ушул дегендей өтө басмырлап, аны тебелеп ийип аткан маал. Азыр акыл эмес, акча башкарып турган мезгил. Бирок Кудай буйруса, акча артынан чуркап, акыл башкарган күн да келет. Акылдуулар, билимдүүлөр өлкө башына келген күнү Кыргызстанда кандайдыр өнүгүүнүн жолу башталат деп билем мен.
Эки уул, эки кыздын камкор атасы Эрнисбек азыр 33 жашта. Аскердик милдетти өтөп бүткөндөн кийин 6 жыл келишимдик негизде кызмат өтөп, мындан улам окууга кеч тапшырган. Билим алуунун эрте кечи жок деген ата бош убактысында шаарда такси айдап, күнүмдүк турмуштун арабасын кылдыратып келе жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун шаршемби 19 январдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми уктуруубузду кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгү менен улантабыз. Аман Саспаевдин кайнене аңгемесинде жөнөкөй турмуштук окуялар көркөм иликтөөгө алынган. Жаш адамдын турмушка аралашуусу бир топ тоскоолдуктарга туш келет. Ансы жаштарды кайра чыйралтат. Бул ирет Аман Саспаевдин кайнене аңгемесин Бекташ Шамшиев сиздерге окуп бермекчи.
Окууну бүткөндөн кийин айылдык уландардын көбү аскердик милдетин өтөөгө жөнөшөт. Аны аткарып келгенден кийин колоктоп бош жүрүүнү жактырбаган жаш адам үйлөнүп, турмуш жүгүн өз алдынча тартууга киришет. Ошондой жаштардын бири Саамый аскерден айылына келгенден кийин Закеш деген кызды жактырып калды. Закеш карапайым айылдык кыз болчу. Мектепти бүтүп окууга барбай үйүндө эле. Экөөнүн тең тээ көңүл түпкүрүндө катылган сыры бири үйлөнүп, экинчиси турмушка чыгуу болчу. Айылдагылардын бир тобу экөөнүн үйлөнүшүнө каршы экен. Алардын айтуусунда 4 күнү жакындын төшөгү жыйылып айтымыш. Саамый менен Закеш андайларга карайбы. Кечинде Закеш жаңы кийимдерин кийинип, күкүштүкүнө деп жөнөп калат. Аны белгиленген жерде Саамый күтүп турган болот. Кыз менен жигиттин үйүнө кеч кайтышы жакындарына маалым. Алар той качан болорун күтүп калышкан. Экөөнүн жолугушуусу деле көпкө созулбай 3-4 айдан кийин үйлөнүп алышты. Анан турмуш тиричилик башталды.
Элден эрте туруп уй саады, самоор койду. Элден кеч жатып эшиктерди бекитип жарык төшүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү. Катуу үн чыгарып жаткан сөздөргө дагы аралаша кетпеди. Ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп, баардык оокатын бүтүрө берди. Келининин ыйбаалуу ишкер экендигин билип, Самыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрүүчү болду. Тең туш карыларга мактанып, келининин андан бетер ийиктей ийрилтүүн ойлонду. Бирок жаш келиндин өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы бардыр деп ойлогон жок. Ойлосо дагы аны билмексенге салды. Өзү дагы өз кезинде келин болгондо, баланы жашынан, келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындай карый түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртадан тастаңдатып эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Самыйды ээрчитип алып, кээ бир келиндер өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай, бирдеме десе эле беттен алып турган тажал келиндер башынан башкарылбаган келиндер деп ойлончу кемпир.
Кайнесинин ичинде кандай ит өлүп жаткан менен келиндин ишине таңыртыңден башталган ыбырсыган түйшүк түн ортосуна чейин уланат. Жасайм десе, бүткөрөм десе иштеген толтура тура. Тынбай эле иштеп аткандай сезилет. Бири бүткүчө, экинчиси дайыр болуп калат. Мурда келиндер кандай иш болсо да заматта бүткөрүп койчудай, жапжаш немелерди деле чарчап ачуудай сезилчү. Мына эми башына түшкөнү билинип отурат, чарчайт экен. Булар деле жорулат экен. Баарынан да кайненесинин бир жумушун бүтүргүчө экинчисин таап койгону башында таңдандырса, кийинки кездери жинне тийип жүрөт. Бирок анысын айта албайт. Туруп туруп эле бук болчу адат таап алды. Күйөөгө тийүү деген көзгө көрүнбөгөн бир торго чырма алуу деген сөз тура. Жаң келин болуп келгендеги көтөрүңкү маанай басылып, сыртка чыкпай, үй ичинде эле күймөнө берчү адаты тажата баштаган. Эшикке чыкпай, башкалар менен сүйлөшпөй, төрт дубал ичинде камалып калуу адамды буулуктуруп жеткен. Ошентип иштен сызып жүргөндө капыстан курбулары келип калбаспы? Закештин сүйүнгөнүн айтпа, кыз кезиндеги курбуларын сагына түшкөн экен. Сөздөрү түгөнсөчү, эшик алдында эле куудум кыз кезиндегидей шаракташып алышты. Кимис ойлоп тапса да жакшы кылган экен. Закеш курбуларын сагынып атканын билгенде дал ушул күнү келишкенин айтпайсыңбы? Кыз деген боорукер курбусун атай издеп келип жатышпайбы? Сагыныч таркагандан кийин үйгө киришмей болушту. Закештин турмушу кыздарга кызык, кантип жашап жатты экен деген суроо баарынын башында турду. Буларда күйөөгө чыгышат. Кыздарды кызыкчараак абалга кайненесинин калааты суроолору капталып токшойт. Кемпир ич күйдө жүн тутуп отурган.
Сен кимдин кызысың? Деди кемпир плащан кара кызга. Жаңыл энемдин, деп жооп берди кыз. Баса, деп койду кемпир. Энеңди тартып эки колуңду чөнтөгүңөн чыгарбай турбайсыңбы? Сенчи? Костюм юбка кийип башына чарчы жолук байланган ак чуумал кыз Обдулду да жооп берди. Сартпайдын кызымын, баса, деди кемпир агада. Атаңды тартып мурдун кырдуу экен. Кемпир келген эки кызды отура электеле ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып отура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде дагы мынчалык кысылып көргөн эмес. Алар отурушкандан кийин бири-бири менен шыбырап сүйлөшүп калышты. Закеш кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Нары кысылып досторунун алдында уялып турду. Курбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби? Деди кемпир бир окумдан кийин Закешке. Закеш кыздарга карады эле, алар жок, рахмат, ичпейбиз дегенсип жүрүңдөшүп койду.
Курбу кыздардын алдында Закеш сынып калды. Кайненесинин үйгө келген меймандарга ушундай мамиле кылат деп күткөн эмес. Байкуш кыздар шыбырап сүйлөшүп, өзара ымдашып жамдашып отуруп калышты. Үй ичи чымнышса угулуптай тымтырстыкка батып, кыздар унчукпай эле калышты. Көпкө тура алышпай кетели дегендей бир убакта дуу козголушуп сыртка атып чыгышты. Сыртта ачык асман тегерек ачык болчу. Кыздар сүйлөшүп алышкансып күлүп жиберишти. Чунак кыздардын бири кайненем ушундай болсо бир күндө турбаса элем деп жиберди. Алардын сөзүн кемпирдин сак кулагы үй ичинен тыңшып отурганы менен ишине. Тигилер каткырып курбусу менен коштошуп кетип калышты. Келинди бир кыз кой ээлеп алды. Энеси эмне үчүн курбуларын жактырбады? Шырактап эмнеге жүрүшөт? Дедиби? Закеш кыз кезиндеги эркиндигинен бирөө кол үзгөндүгүн, эми ал эч качан кайрылбасын ойлоп, маанай ан сайын чөктү. Кемпирдин болсо эч нерсе менен иши жоктой жүнүн тытып, үйгө киши кирсе мен бул жактамын дегенсип куру жөтөлүп, үйдө ким кожоюн экенин билдиргиси келип отурат. Самый түшкү тамакка келгенде да энесинин үйдө экенин жөтөлүнөн билди.
Түшкү чайды ичип жатканда чай куюп отурган Закештин көзү Самыйдын көзү менен кандайдыр айкалыша кетти. Самый мурутунан күлдү да акырын көзүн кысып койду. Закеш күлүп жибере жаздап кызара төмөн карады. Чынын алып чай куй, жертиктебей, деди кайненеси. Тузду мага жакын койчу. Чайдын такыр эле даамы жок. Закештин жүрөгүндө көңүлсүздүк пайда болду. Чайды мынан артык дагы кандай куюш керек деп ойлонду. Туз салган кутуну энесине жылдырып жатып. Чайын ууртап отурган кемпир жаңкы кыздар жөнүндө сөз козгоп калды. Эмки кыздар эркек баладан дагы жаман. Ошолорду алган киши эмне болот? Эне кайсы кыздарды айтып жатасыз деди Самый. Закештин достору короого чыгып алып шаңкылдашат эле шаңкылдашат. Ичинен ирээнжип отурган Закеш бул сөздөрдү уккандан кийин андан бетер көңүлсүз болду. Сөздүн төркүнү өзүнө тийип жаткансы да. Бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумуш эмне? Ал ушундай ойлоп отуруп кайненесинин бошогон чынысын дагы көрбөй калды. Ботом, чай куйбайсыңбы? Шашып калган Закеш чынын ала коем деп сүтүн дагы төгүп алды. Ушул бир көрүнүшкө Самый ичинен кападар боло баштады. Акыл эстүү келини мындай каккылап отуруунун эмне кереги бар? Кемпирге эмне жетпейт?
Самый биринчи ирет ушунда аялына бол шаарын билгизди. Кыздардын кандай жүргөнүн эмне кылас? Бирөөнүн жаш баласынан түгө болбосун билдирди. Кемпир мен эмне дептирмин? Кыздардын ыйбалуу болгону жакшы да деп, уулунун келини тарапта болгонун жактыра бербеди. Арадан кыйла күн өткөндөн кийин Закеш кайненесинин ишке чыгуун айтса, анысы 3-4 ай кое тур деп макул болбоду. Инилерин сагынып үйгө барып келүүнү айтса, ага да жообу даяр экен. Сагынсаң чакырып ал. Жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип барса уят болот деп тыйып койду. Кийинчерээк кайнатасы ортого түшсө да кемпир макул болбоду. Үйдө билинбей өрүчүп бараткан талашты эмтеден токтотуп коюш үчүн Самый энесине ачык айтмакчы болду эле Закеш каршы чыгып туруп алды. Кайненесин акыры түшүнөт, ал үчүн күтүү керек деди, бирок уулу күтпөдү.
Чындыкты айтуу керек, минте берсеңиз бизден айрыласыз деп жиберди ачууланган Самый. Кемпир ушундай болмок дегенсип уулуна катаал карап турду дагы. Сен кетсең биз өлүп калат бекенбиз деди. Кет, сени тууп ушу даражага жеткизгеним үчүн кет. 5 мүнөт турбай жогол. Бул сөздөр аз келгенсип кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жыйылуу турган жүккө жетип барды. Ал мына ушул дүйнөңдү дагы ал, баарын ал. Заматтын ортосунда жаздык жууркандар биринин артынан бири ооз куйду көздөй учуп жатты. Кемпиринин кыялын билген чал күнкүлдөп эшикти көздөй жөнөдү. Кудай атты муну, желпинип албадыбы? Закеш эмне кыларын билбей эшиктин түбүндө турду дагы калды. Чатактын мынчалык ырбап кетишин ойлогондо эмес. Эми элдин баары менен эле көрөт. Аз эзилдей азгырып Самыйга тийип алган соң карыган ата энесинен бөлүп алып жолго түштү дешет. Закеш ушуну ойлоп сай сөөгү сыздап турду.
Ошентип бойдо жок жерден эне баланын ортосундагы чатак күчөп, төшөктөр эшик ыргытылып, тарыныч урунуч кошуналарга чейин угулуп, заматтын ортосунда будуң чаң башталып кетти. Ачуу калтырган Самый келинчегин колунан бурда ырмап, кетели деп жетилемекчи болгондо Закеш, мен эч кайда кетпейм. Силерди бөлүп жарганы келди дейсиңерби мени? Деп макул болбоду. Ушундай да болот экен. Жалындап бараткан өрттү бир чака суу менен өчүрүү кандай кишинин колунан келет? Закеш эне менен баланын ортосунда жалындап бараткан ошондой өрттү бир сөзү менен басып койду. Кемпирдин көзүнөн жаш томолонду. Ошол уруштан кийин бул үйдөгүлөр кадимкидей өзгөрдү. Самый келинчегинин акылына кайнатасы деги эле бир сөзүн жөнөткөзбөгөн байбичесин жапжаш келини жылуу сөз менен ийге келтирип койгонуна таңданды.
Эртеси эртең менен Закеш туралекте кемпир самоор койду. Анын дабышын угуп Закеш тез турду дагы эшикке чыга берип далистеден кайненесине туш келди. Кемпир Закештин колунан кармап анын арыктап калган сүйкүмдүү өңүнө акылдуу көздөрүнө бир нече секунда карап турду. Жакшы жүрчү, садага кетейин. Инилериңди көрүп кел, киного бар. Мен өз энең эмесминби?
Закештин баскан турганын тез кеп, андан кынтык издечүү кемпирдин ордун боорукер эне ээлеп, бул үй бүлөгө ырыскы кут ынтымак келген болчу. Зарыккан жеңил ойлолук кылып кайненесине өчөшүп, Самыйдын колун кармап үйдөн чыгып кете берсе деле болмок. Антсе чал кемпирдин жалгыз уулун ата энесинен ажыратып, эки үй бүлө эки башка жерде турмуш кечирмек. Андайлар да бар го. Жашоо турмуш ар кылдыгы менен кызык окшойт. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Аман Саспаевдин Кайнене деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-январдагы шаршембидеги берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган макала баяндардын бардык топтомун интернеттеги azattik.org дарегинен таба аласыз. Саламатта туруңуз.